Goluba, Bela Goluba.
O prvim posleratnim spikerima u Radio Beogradu.
Kada sam ušla u studio, bila sam veoma uzbuđena.
Prisjećala se Zlatica Baltić, koja je pre rata bila spiker u kratkotalasnoj stanici.
Upoznala sam kolege Miru i Dragoljuba Trajlovića i zajedno sa njima se uključila u rad. Program je iz dana u dan rastao, što je iziskivalo i veće angažovanje i više snaga.
Za spikere su krajem 1944. godine i u toku naredne godine primljeni Miša Naumović, Ljubomir D. Bogdanović, Đura Jakšić, Dragoljub Trajlović, Božidar Božović, Miodrag Mija Stevović, Mira Miličević, Vera Sekeraz. Čućemo Đuru Jakšića, potonjeg dirigenta, koji čita vest iz 1945. godine.
Ratni izveštaj Generalštaba Jugoslovenske armije za 3. mart 1945. godine saopštava da su naše trupe koje se bore u Hercegovini na području Konjica, goneći posušenog neprijatelja, zauzele neprijateljsko uporište i železničku stanicu.
U prvim posleratnim godinama Miroslav Mira Mitrović bio je spiker čijim se govorom i glasom identifikovao program radija. 60 godina docnije, 1989. obeležavala se godišnjica Radio Beograda i tim povodom Mitrović je saradnici Aniti Panić ispričao ko su bili prvi spikeri u obnovljenoj radiostanici 10. novembra 1944. godine.
Još je to manje više rat tek bio završen i to još jedan život koji je težak, ali na neki način optimistički i vedar, jer ipak strahote su tu nekako ostale za sobom, ostavile traga, ali perspektiva je bila, život, radost jedna da su življenja, rada, pa se to prenosilo i ovdje. I da ne ponavljam, kogod pamti te godine, bilo na kom poslu, ne mora da je bio u radiju i spiker ili ovo, govorit će vam o danonoćnom entuzijazmu i radu. Tu u svemu tome od kolega, recimo, pomenuo bih neke od njih iz tih prvih dana, puno nas je bilo godinama, neki su u tom počeli da pristižu i preko konkursa, audicija, nije moglo proći bez audicije. Kao što kasnije Sofija Nikolić, Bonka Davičo, pre toga već tu su bili Zlatice i oni koje sam već pomenuo, poimence, koji su zaista baš od prvih dana. Zlatica inače i sama došla iz armije u uniformi, ona je inače bila jedino od te ekipe i ja s njom predratni spiker. Ona je pre rata bila u naprednom pokretu, ja mislim da ona bila bankarski, mlad bankarski činovnik, ali je konkurisala za spikera. I ona je to, kako bi rekla, morala da malo prikriva tu svoju naprednost, naročito kad ulazi u jednu takvu režimsku, na kraju krajeva, ustanov, kako je bio radio pre rata. Pa to navodim zato što je dokaz da je ona primljena kao kvalitet. Ona nije mogla doći ni po kakvim. Uostalom, taj posao fini, na njemu ne možete opstati. Ko što ona šala govori, nisu primljeni za spikera, nisu imao protekciju. Prema tome moraš, bar notorni neki kvalitet, ali ona je primljena zbog kvaliteta svog. I ona je među prvim i najboljim spikerima dugo bila i posle rata. I ona je jedan veran spiker jer je kao spiker otišla u penziju. Kompletan svoj radni vek, eto kao što vidite, provela je tako. Inače, ona je imala i drugi hod svog života, baš taj napredni, u njenoj kući jedno vreme, 41. se sklanjao drug Tito. Posle rata, recimo, ona je bila prvi sekretar partijske, tek osnovane organizacije partijske u radiju, a često je bila baš zato što kažu kao od svih koji su išli u delegaciju neku podom nekog praznika ili tako kod Tita gore da ga posetuju, manje više, vrlo često išla jer su bili stari znanci još iz doba rata.
Čućemo arhivski snimak proglašenja Republike 29. novembra 1945. godine. Čitaju Dušan Vidak i Zlatica Baltić.
Godina 1945.
Na Beograd se polako spušta sumrak oblačnog novembarskog dana. Kolone ljudi teku ulicama sa svih strana grada i slivaju se pred zgradu Skupštine. A unutra se odigrava istorijski čin. Čin o kome su maštale mnoge ranije generacije i radi kojeg su ginule.
17 časova i 20 minuta.
Demokratska federativna Jugoslavija proglašuje se Narodnom republikom pod imenom Federativna Narodna Republika Jugoslavija.
Na zajedničkoj sednici oba doma ustavotvorne skupštine Siniša Stanković čita završni deo deklaracije o proglašenju Republike. svih 344 poslanika Savezne skupštine i svih 166 poslanika Skupštine naroda daje svoj glas za Republiku.
Znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, nemoj da san odleti maj.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom zagrljaju ja goreh sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
Koji smo reci zagrljeni, često plovili mi. U malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Okraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja. Zagrljeni često plovili mi, u malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Mitroviću su iznenada javili da dođe u radio stanicu. Radio Beograd je već objavljivao obaveštenje slušaocima da u 20 časova budu pokraj svojih radioaparata kako bi čuli važno saopštenje. Do tada takva saopštenja nikad nisu emitovana.
Rezoluciju i odgovor Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije na nju 29. juna 1948. godine direktno iz tikera pročitao je Miroslav Mitrović. 20 godina docnije, 1968. na poziv reditelja Puriše Đorđevića za film Podne u studiju filmskog grada u Košutnjaku, ponovio je čitanje odlomaka iz pomenuta dva dokumenta koji su svojevremeno značili istorijsku prekretnicu.
Slušamo Mirina sećanja na prve posleratne spikere u Radio Beogradu.
Pomenut Miru Gucu, oni se tu i upoznali, i tako je Mira Milicević i postala Mira Trajlović u to već brzo vreme. A inače ona je po mnogo čemu čuvena, prvo po tome što je stvarno sjajan spiker bio, zvonkog i lepog, jasnog glasa, čitala ali i obdarena mnogim još talentima i vukli su je ti pozorište je volilo, to se već i vidi, životni vek je obeležilo pozorištem i tu je odmah prešlo i u radio dramu, a kao spiker je, pa eto tako najčuvenija da kažem po svojim snalažljivostima. Dešavalo se tako svašta, jednom sam i sam bio svedok, drug za drugi mi pričaju da je dobila jedan referat, govor Tito, pa su joj nekako zaboravili da daju stranu sa završnim rečenicama. I u sred neke rečenice ona gleda nema dalje, ona Boga mi nastavi onako po logici stvari, završi tako Titov referat i emisiju. A slično je bilo jednom kad smo čitali prvomajske parole, tad se to čitalo ujutru kroz masovke, narod ogromne mase već, povorke, grad ozvučen, to grmi, to morate malo patetično čitati sve, to je jedna uzdignuta atmosfera. I onda podelimo tako da ona jednu parolu, ja jednu, ona jednu, ja. A njoj zapalo, tako smo i udesili da ona pročita žene Jugoslavije, dobro, ja pre toga ne znam, mladino ili seljaci, vi koji ste ovo, i tako, ono. I ona kako uze, a bili su na mali, onako pola pa stranice iskucane, tako, pa samo uzme tako jednu tu parolu iskucanu, ko se javno svoju drugu redom, i ona kako je uze, pa u onom zanosu čitanja njoj papir odleti, ko leptirić, ko list, samo ljulja se, papira nema, i ona krenu, žene koje ste to, pa koje ste u danima rata, pa koje su ovo, pa koje su, nikako ne znam kako da ta, ali sastavi neko koje su to i danas ćete, pa sutra u prvi bredan, uf, samo uzdaknu, isključi se za trenutak jer nisam nešto pogrešio, nisi teraj dalje.
U jednom svom memorskom zapisu Mira Trajlović napisala je kako su nju, Dragoljuba Trajlovića i Miju Stevovića uvodili u tajne spikerskog posla Radivoje Marković i Zlatica Baltić.
Jednoga dana, vraćajući se sa muzičke akademije koju sam tada nastavila posle perioda okupacije, došla sam do radija, kiša je padala, ja sam se sklonila u aulu tadašnje radija, današnjeg SIP-a, i tadašnji prvi upravnik radija, drug Jovan Marinović, me je upitao da li ja umem dobro da čitam. Pošto sam već bila završila 2 godine pozorišnog odseka Muzičke akademije, ja sam rekla da umem. Primili su me gore spikeri Jelena Bilbija, Ivan Kovačević, Radivoje Marković, veterani radija koji su posle perioda okupacije tada nastavili ponovo da rade, pošto za vreme okupacije tada nisu radili. Proverili su me i ja sam eto krajem novembra počela da govorim. Ali taj period, upravo taj period od 1. maja 45. godine do trenutka kada je objavljen mir u svetu, to je jedan od najuzbudljivijih perioda koga se ja sećam sa najvećom radošću. To je bilo vreme jednog velikog entuzijazma, vreme kada smo potpuno izjednačavali svoj privatni život sa svojim poslovnim životom. Što znači, u toj kući se radilo od ujutru praktično do ponoći, u svakoj emisiji koju smo mi čitali, koja je tada dobijala izvanredno veliki značaj, prisustvovali su svi od upravnika do posljednjeg službenika. Bili smo okruženi veoma zanimljivim ljudima od kojih su svi vršili funkcije iz entuzijazma. Sećam se recimo da je jedan od naših najvećih pesnika Dušan Kostić bio šef personalnog odeljenja. Oskar Danon i Andreja Preger su vodili muzički deo programa. Mi smo spikeri saopštavali uzbudljive vesti sa fronta i veoma su nas uzbuđivala pisma sa fronta i za front. Tragali smo za izgubljenim ljudima u vihoru rata. I ceo taj rad je ostao u meni kao sećanje na nešto izuzetno lepo, na nešto, na jedno vreme gde samo očekivanje onoga za čim, o čemu smo maštali za vreme te teške okupacije na Ilasi.
Književnik Dušan Kostić, u to vreme poznat po pesmama sa motivima iz Narodno-slobodilačke borbe, bio je zaposlen u redakciji Borbe kada su ga pozvali.
Evo, ovaj čovjek je Jovo Marinović, upravnik radio stanice. Odmah pođi sa njim, tamo ćeš da radiš.
I Kostić je prihvatio novu obavezu. Braslav Borozan, tada još u partizanskoj uniformi, poskočio je od radosti kad je ugledao Dušana.
Preuzmi moj posao, ja idem u pozorište. I ode čovek.
Dušan Kostić je pripremao literarne priloge, pročitavanje pred mikrofonom feljtona iz Borbe ili što god od rodoljubive poezije i proze.
Svi smo se osjećali kao jedna porodica. Zlatica Rajičković-Baltić u nekakvim glomaznim vojničkim čizmama, tehničar Veljković podrugljivo imitira Hitlera, Zdenko Rajh stoji zamišljeno, general štabski nagnut nad kartom Jugoslavije na kojoj su označeni frontovi pobodenim zastavicama. Radivoje Marković osluškuje neprijateljske avione, spiker Mira Mitrović ređa svoje duhovitosti. Vuk Dragović i Preger okruženi muzičarima koji uvek nešto traže.
Kad sutra dođeš na mali skver, ponesi sobom i srce i cve, srce nek peva, neka zna da tebe čeka noćas ja. Nisi došla, mala Sonja, znaj da dugo u noći čekah ja. Nisi došla, ljubav tvoja prolazi već ko beli san, ko beli san. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu ne. Sam tužan, Sonja. Tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja.
Jedan od prvih posleratnih spikera bio je Božidar Božović. Čućemo arhivski snimak kako je pripreman i emitovan diktat za štampu. U to vreme informativna služba važila je za uticajan činilac u formiranju javnog mišljenja i u političkom obrazovanju naroda i vojske. Govori Boško Božović.
Svake večeri u 11 sati, u 23 časa, kad se završavao redovan program, počinjala je ta specijalna emisija. Bilten sažetih vesti, nekoliko stranica, spikeri, među njima naš dobro poznati spiker Miodrag Stevović i ja, čitali su taj bilten i to na sljedeći način. Prvo, sasvim polako, reč po reč, da i ne baš vičan pisanju čovjek može to da napiše. Može to da napiše. Onda se na kraju svaka rečenica u manje više normalnom tempu razgovetno ponovi, pa se opet zastane da onaj ko je pisao unese ispravku ako je nešto propustio. A posebna muka je bila kad treba pročitati ime nekog malo poznatog mesta ili reke ili neko lično ime, osobito nekog stranog generala ili državnika. To se čitalo ovako: General Bradley. General Bradley. B kao Beograd, R kao Rusija, E kao Engleska, D kao Dubrovnik, L kao Leskovac, I kao Italija. Bradley. Ostajali smo u studiju ako je bilo puno važnih vesti do 3 izjutra. I zajedno sa nama, negde po zemlji, ko zna koliko njih kojima je utrnula ruka pre nego nama jezik.
Po oslobođenju Radio Beograd se prvi put javio sa najvišeg sprata današnjeg Ministarstva za inostrane poslove u ulici Kneza Miloša. O tome kako se okupljao prvi kadar u radiostanici u knjizi Vreme radija Živomir Simović piše.
U zgradi u kojoj je za vreme okupacije radio Zender Belgrad ušli su tek kad su je pregledali mineri i uverili se da više nema opasnosti od eksplozija. I ljudi su polako pridolazili i kuća se punila. Spiker Jelena Bilbija javila se književniku Jovanu Popoviću, revolucionaru i učesniku u narodno-oslobodilačkoj borbi od 1941. koji je u Radio Beogradu u samom početku imao mandat da organizuje i vodi program, a on ju je zadužio da se brine i sakuplja inventar. Sa spikerom Ivanom Kovačevićem, stolarom Jovanom Horvatom, kurirom Lakićem i drugim, radila je od jutra do kasno u noć, sakupljajući i dovodeći u kakav takav red nameštaj gramofonske ploče. Jovan Horvat je postavio stakla na polupane prozore. Za ogrev su se koristili ostaci uništenog nameštaja.
Pocijajem zvezda ove noći, što moj nosi mir za dragim likom u samoći, čeznu oči bez sna. A sunčevi zraci dan će dati odmor oku mom. Što reka šumi ove noći, u tamne senke
Slušamo sećanja Miroslava Mire Mitrovića, snimljena 1989. godine.
A je jedno vreme, to pada valjda 47. kuljada. 47. bili smo na omladinskoj pruzi, Šamac Sarajevo zajedno od Radio Beograda, on tamo kao upravnik, ja kao neki njegov zamjenik i spiker, svega. Sve smo i pisali, novinarisali, reportaže pravili, prvi snimili proboj Vranduka. To su bili onako zaista tamo lepi dani. I poslovno, i dobro, mnogo što smo mi mogli brže i bolje da prođemo po omladinskim brigadama nego ovi stariji tada novinari. Mi smo relativno mladi bili, pa smo mnoge, mnoge stvari prvi javili i Jugoslaviji, ako treba i svetu, preko Tanjuga, preko Radio Beograd. Tad bio spikera zadužen da budem urednik, ali kako je ono jako krenulo dobro, tada, mislim, popularno bilo, postavljen sam za urednika, pa sam onda neko vreme tu bio urednik, a još radio kao spiker. A onda negde, poslije nekog vremena, ovo je okupiralo, tako, dugo sam još čitao.
Miroslav Mitrović pomenuo je spikerski rad Miodraga Mijestevovića. Odabrali smo jednu vest iz 1959. godine. Čita Miodrag Stevović.
Juče su učenici osmogodišnje škole Marija Bursać iz Beograda slavili školski praznik. Već ima dve godine kako oni uče u lepim, svetlim učionicama svoje nove školske zgrade koja je podignuta na periferiji našeg glavnog grada i od kako su svojoj školi dali ime narodnog heroja Marije Bursać. Lik devojke iz krajiškog sela Kamenice kraj Drvara, koja je poginula u jesen 1943. godine, živi među učenicima. Mnogo puta već je ispričana u učionicama istinita legenda o Mariji, heroju o njenom detinjstvu, mladosti, borbi. Nema učenika koji ne zna za žetvu ispod neprijateljskih rafala uleto 1942. godine, u kojoj je učestvovala i omladinka Marija Bursać, za bitku na Prkosima, u kojoj je kao bombaš neustrašivo jurišala na bunkere, ili za njenu pesmu sanosila za ranjenike, kojom je jako teško ranjena bodrila borce 10. krajiške brigade da istraju do pobede.
Grana list lagano pada, jesenji list od zlata žut, poljubac tvoj sluti i sada i dodir tvoj prvi put. Ti si otišla negde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A ja čekam prvi sneg života, ko žuti list, stari drug. Gde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A čekam, čekam prvi sneg života. Ko žuti list, moj stari drug.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo arhivske snimke prvih posleratnih spikera Radio Beograda. Po rečima Miroslava Mire Mitrovića, taj mali kolektiv je imao ceo radio na dlanu.
Ali kažem, eto ja, Duško Gligorijević, jedan sjajan spiker, uvek elegantan, ne mnogo govorljiv, tih duhovit, ali nijednamu, to, aforizmi su dugački za ono što on... Nije mu, kako bi rekao, dugačko bi mu bilo da priča neki dugačak šmic ili šalu, kratko odvali neku rečenicu i tako, pola rečenice bolje. I on je ovaj odmeren, u svakom pogledu fin čovjek, malo čutljiv i povučen, ali on je ubrzo prešao na komunističko-zabavne emisije radija, posle televiziji, ostao u programskim službama televizije. Tako kažem, ta prva, iz tih prvih vremena tu sakupljen je jedan broj po meni interesantnih, zanimljivih, sposobnih, svestrano radoznalih ljudi. Obavio je, baš kad je i važno, možda najvažniji period je bio dobro te svoje spikerske zadatke i otišao na neka još druga polja i svoja interesovanja. Tako ja sam imao i priliku i čast da sa svima njima budem u društvu, da radim. A ti o tim svojim po nekakvim doživljajima i zgodama i sećanjima, ja sam imao prilike i ranije u vašoj emisiji po nešto da kažem, naročito ovako raznim godišnjicama kad nas vade iz arhive, da po nešto se setimo i uveličamo, kako se to kaže, proslavu. Direkcija, kad je ustanovljena programa radija, stupila je u kontakt sa odgovarajućim odeljenjem Akademije nauka, gde je sklopljen ugovor i dogovor za stručno praćenje odlande, analize glasovnih, fonetskih, uopšte drugih, svih mogućih sposobnosti i jezičkih, naravno, u prvom redu, svakog spikera pojedinačno, to su čitave knjige bile. U tom pogledu usavršavanja. Kasnije je to radilo ovaj institut za eksperimentalnu fonetiku. To je već postala jedna potpuno trajna saradnja do te mere da smo imali stalne njihove akcentologe. Oni su pratili i rad spikera i ne samo spikera, i glumaca u radiodramama, naročito dečijim emisijama gde je jezik ovako važan. Da bi ono što je radio važno, u redu lektor je važan, ali za štampu u prvom redu, ali ovdje akcentolog sa lektorskim, naravno, poznavanjem stvari. A tu, da kažemo, imali smo jednu malu otmicu sa Binjanki. U ime instituta je redovno radila sa svim spikerima,
Radmila, lektor, akcentolog Radmila Stanković, a spiker Duško Vidak je jako bio zagrejan za sve te akcente i za taj stručni rad i bio je uopšte agilan, vrlo, on je posle inicijator trajnijeg osnovanog spikerskog udruženja. Eto, i tu je jedan vid saradnje spikera, jugoslovensko spikersko udruženje. Pa je tako u toj opštoj saradnji Radmila Stanković postala Radmila Vidak. A pomenuli ste i ono i privatno se. Spikeri su stvarno bili jedan vrlo kompaktan tim čak i za ono vreme, da kažem. Sa povremenim mogućim sastancima, sedenjem, da je uvek neko nedostajao ili morao da dođe posle emisije ili da ode na svoju emisiju, tako da je to promenljivog sastava, ali uvek samo dežurni nedostaju.
Kada pominjemo prve posleratne spikere Radio Beograda, ne možemo a da ne ukažemo na rad lingviste Đorđa Kostića, osnivača i dugogodišnjeg direktora Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu.
Zauzimanjem Đorđa Kostića na radiju je osnovana posebna grupa koja se starala o pravilnom govoru pred mikrofonom. Punu podršku je imao u direktoru Prvoslavu Vasiljeviću, koji je odobrio 8 miliona dinara za organizovanje tečajeva radi usavršavanja govorne kulture. Nabavljen je magnetofon na koji su snimane govorne emisije i zatim analizirane. Đorđe Kostić, Jelena Bilbija, dr. Mihajlo Stevanović i dr. Golub Dobrašinović ukazivali su spikerima i autorima na greške i upućivali ih u izgovor i jezička pravila.
U periodu od 1944. do 1949. godine Đorđe Kostić je doprineo osavremenjivanju i efikasnom prezentiranju emisija vesti i obučavanju prvih novinarskih kadrova.
Još jednom guava da vada, guava da vada, tražimo guava da vada, guava da vada, od svakog dana da bude lep. Na tvoje guava da vada, guava da vada, želimo guava da vada, guava da vada, gradimo. Šansa je tu, treba snage, pravi put nas vodi cilju tom. Ljubav naš je lović, naći ćemo ne.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Dobrivoj Trifković. Srce mi pati,
piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da već svršeno je sve.